លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាតើថ្ងៃមុនបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មានអាហារឆ្ងាញ់ៗណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កឹតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី18អំពើបាបចាស់ជាងគេបងអស់ដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តកន្លងមកគឺអំពើបាបរួមរែកគ្នាដោយចិត្តផិតក្បត់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សប្រុសរួមរែកជាមួយមនុស្សស្រីតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រុសម្នាក់ទល់នឹងស្រីម្នាក់រហូតដល់គូរបស់ខ្លួនអស់ជីវិតទើបមានសិទ្ធិរកម្នាក់ទៀតមកជំនួសប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍មិនស្ដាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបានជាគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់តាមតែចំណង់និងចំណូលចិត្តបាបរបស់គេព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពដែលគេបំពានច្បាប់ព្រះជំងឺកាមរោគនានាជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបប្រភេទនេះចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18បាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ការរួមដំណេកខុសបវេណីឬយើងអាចហៅថាជាការអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យទី7នៅក្នុងជំពូក18ជំពូក19និងជំពូក20យើងធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីការអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់រូបចេះទទួលខុសត្រូវផ្នែកសីលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងបទគម្ពីរដែលយើងយកមកសិក្សាគឺនៅក្នុងជំពូក18ជំពូក19និងជំពូក20ជាកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមដែលឃើញមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក18ខ1ដល់ខ5សេចក្តីនេះគឺត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងចុងជំពូក20សេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូកទាំង3នេះមានសារៈសំខាន់បំផុតគឺព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងអំពីកិរិយាដែលគួរធ្វើនិងកិរិយាដែលយើងត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលมันមានមូលដ្ឋានសីលធម៌ល្អប្រពៃសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយកមកអនុវត្តទេសីលធម៌ពិតប្រាកដគឺត្រូវមនុស្សជាច្រើនយកមកជន់ឈ្លីស្រេចតែនឹងចិត្តរបស់គេទៅហើយអ្នកខ្លះហ៊ានទាំងសួរថាតើនរណាបានបង្កើតច្បាប់ឲ្យដឹងខុសត្រូវនាំឲ្យមនុស្សអំពើទុកធ្វើវិញចម្លើយនៃសំណួរនេះគឺមានឆ្លើយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជំពូក16មកម្លេះរីឯសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខ1ដល់ខ5នៃជំពូក18គឺមានលក្ខណៈសំខាន់2យ៉ាងលក្ខណៈសំខាន់ទី1នោះនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមជំពូក18ពិសេសនៅក្នុងខ2ខ4និងខ5មានពាក្យដែលនិយាយថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាចំនួន3ដងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដាក់ច្បាប់ខុសហើយនឹងត្រូវឯច្បាប់ខុសហើយនឹងត្រូវគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបើជនណារំលោភបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសសេចក្តីតម្រូវដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបត្រូវតែបានបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ26បានសម្ដែងថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធដល់អញត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញបរិសុទ្ធហើយអញបានញែកឯងរាល់គ្នាចេញពីអស់ទាំងសត្វដទៃដើម្បីឲ្យបានជារបស់ផងអញវិញព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ទ្រង់នៅក្នុងជំពូក18បរិយាយលំអិតអំពីក្រឹត្យវិន័យទី7ដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំពើផិតក្បត់អំពើផិតក្បត់គឺជាការរួមដំណេកខុសបវេណីការរួមដំណេកខុសបវេណីគឺជាអំពើបាបចាស់បំផុតនៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងជាអំពើបាបដែលនាំឲ្យនគរនីមួយៗរលំរលាយទៅបាននៅក្នុងជំពូក18ចែងជា6វគ្គដូចខាងក្រោមនេះ1កិរិយាប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងខ1ដល់ខ5 2បំរាមមិនឲ្យសាច់ញាតិជិតដិតរួមដំណេកជាមួយគ្នាខ6រហូតដល់ខ11 3ការរួមដំណេកដែលរាប់ថាមានទោសនៅក្នុងខ17រហូតដល់ខ20 4បំរាមមិនឲ្យថ្វាយកូនដល់រូបព្រះនៅក្នុងខ21 5ការរួមដំណេកដែលរាប់ថាជាកិរិយាថោកទាបនៅក្នុងខ22និងខ23និង6ការជំនុំជម្រះដល់សាសប៉ាឡេស្ទីនដោយសារអំពើបាបរួមដំណេកខបវេនីនៅក្នុងខ24រហូតដល់ខ30ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ1ដល់ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមអំពើដែលគេធ្វើនៅស្រុកអេស៊ីបជាស្រុកដែលឯងរាល់គ្នាបានអាស្រ័យនៅនោះឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើដែលគេធ្វើនៅស្រុកកាណានជាស្រុកដែលអញនាំឯងរាល់គ្នាទៅនៅនោះដែរកុំឲ្យដើរតាមរបៀបរបស់គេឲ្យសោះត្រូវឯងរាល់គ្នារក្សាបញ្ញត្តិរបស់អញហើយកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់របស់អញវិញដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញបើអ្នកណាកាន់តាមនោះនឹងរស់នៅដោយសារសេចក្តីទាំងនោះឯងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាសាអ៊ីស្រាអែលទើបនឹងបានចាកចេញមកពីប្រទេសអេស៊ីបកាលនៅប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយនោះសាអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរសាអ៊ីស៊ីបប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរួមទាំងអំពើបាបរួមដំណេកខុសប្រវេណីផងដែរព្រះជាម្ចាស់មានភារៈញែករាសរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបទាំងនោះសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីកាណានដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាទឹកដីដែលមានទឹកដោះហើយនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀរប៉ុន្តែទឹកដីកាណានមិនមែនគ្រាន់តែមានទឹកដោះហូរហៀរតែប៉ុណ្ណោះទេក៏នៅទីនោះមានសាសកាណានដែលជាសាសរស់នៅក្នុងភាពអសីលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងដែរព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញរាជរបស់ទ្រង់គឺសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអសីលធម៌និងសាសកាណានក៏ជាសាសដែលប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងជំពូក18ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញនេះគឺជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រង់នេះគឺសំដែងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ខុសហើយនឹងត្រូវលោកអ្នកអាចនិយាយឆ្លើយតបនឹងព្រះថាខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើច្បាប់មែនតែបើខ្ញុំមិនតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គធ្វើអីខ្ញុំយើងយល់ថាបើលោកអ្នកមិនអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រះគឺស្រេចតែនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកអ្នកទេប៉ុន្តែទោះបីជាលោកអ្នកមិនគោរពច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គនៅតែជាមួយអង្គដែលបង្កើតច្បាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមចិត្តរបស់លោកអ្នកមិនបានទេព្រះអង្គមិនបដូរផ្លាស់ច្បាប់របស់ទ្រង់ដោយសារតែលោកអ្នកមិនអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រះអង្គនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមកឲ្យមនុស្សលោកឯជនរូបណាដែលមិនធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺព្រះអង្គរាប់ថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់ព្រះគួរតែជាទីស្កប់ចិត្តដល់កូនរបស់ព្រះម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែសង្ស័យមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តធ្វើច្បាប់ខ្លួនឯងហើយលើកខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលោកសន្តិវិសនេះព្រមទាំងដាក់ច្បាប់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់នៅបានត្រឹមត្រូវក្នុងលោកសន្តិវិសរបស់ទ្រង់លោកអ្នកត្រូវចោះចូលចំពោះច្បាប់របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែបើលោកអ្នកមានសមត្ថភាពអាចបង្កើតផែនដីបង្កើតខែបង្កើតថ្ងៃបង្កើតផ្កាយបង្កើតរបស់សពសារពើបង្កើតដោយខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់គឺលោកអ្នកគួរតែធ្វើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃទៀតធ្វើតាមផងទៅដរាបណាលោកអ្នកនៅក្នុងពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដកដង្ហើមខ្យល់ដែលព្រះបានបង្កើតប្រើពន្លឺថ្ងៃរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតផឹកទឹករបស់ព្រះដើរនៅលើផែនដីរបស់ព្រះដោយមិនចាំបាច់បង់លុយបង់កាក់អ្វីមួយសេនផងនោះគឺលោកអ្នកដាច់ខាតត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលោកអ្នកបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ទ្រង់នោះលោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃដែលលោកអ្នកបានបង្កើតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាណាដែលព្រះរដ្ឋាជាកិរិយាអសិលធម៌នៅតែជាកិរិយាអសិលធម៌សូមបីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងរហូតតទៅមុខផងដែរឯអំពើអសិលធម៌ទាំងនោះគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងខគម្ពីរខាងក្រោមនេះមិនមែនដោយសេចក្តីរំជួលក្នុងតណ្ហាដូចជាសាសដតីដែលមិនស្គាល់ព្រះនោះឡើយកុំឲ្យអ្នកណាបំពានឬធ្វើខុសនឹងបងប្អូនណាមួយក្នុងការនោះឲ្យសោះ ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសងសឹកក្នុងការទាំងនោះដូចជាយើងខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ផងត្បិតព្រះមិនបានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រោកទេគឺមកក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ5ដល់ខ7ឯព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ17ដល់ខ19ក៏បានចែងថាដូច្នេះខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះហើយធ្វើបន្ទាល់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ថាកុំបីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរដូចជាសះដតីឯទៀតដែលគេដើរតាមគំនិតឥតប្រយោជន៍របស់គេទៀតឡើយគំនិតគេត្រូវបង្អាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងង់ក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងគេលែងខ្លាចបាបបានជាគេប្រគល់ខ្លួនទៅខាងសេចក្តីអាភាសដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្មោកគ្រោកគ្រប់យ៉ាងដោយចិត្តវក់វិញរីឯព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក5ខ11បានសម្ដែងថាគឺខ្ញុំបានសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាដោយន័យយ៉ាងនេះថាបើមានអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភោគជាមួយនឹងគេផងបទគម្ពីរមួយទៀតក៏បានចែងដែរថាដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតហើយពិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស្ស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលកើតអំពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ4មិនតែប៉ុណ្ណោះបទគម្ពីរខ្លះទៀតក៏រៀបរាប់បង្គាប់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ16និងខ17បានចែងថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិតក្នុងអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ4ក៏បានប្រាប់ថាតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយឡែកព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ16ក៏ប្រាប់ថាត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតអញជាបរិសុទ្ធយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងគ្រប់គ្នាឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធយើងត្រូវចំណាយកម្លាំងធនធានពេលវេលារបស់យើងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយើងរៀងរាល់រូបមានសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបំរាមមិនឲ្យសាច់ញាតិជិតដិតរួមដំណេកជាមួយគ្នាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ6កុំឲ្យអ្នកណាក្នុងពួកឯងរាល់គ្នាចូលទៅជិតបើកគេខ្មាស់របស់សាច់ញាតិដែលចិត្តដិតឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ហាម5ជាដាច់ខាតមិនឲ្យឪពុកនឹងកូនម្ដាយនឹងកូនបងប្អូនបង្កើតឬអ្នកមានសាច់ញាតិដែលមានឈាមជ័រតែមួយរួមរែកគ្នាឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីជាក់លាក់ជាទីបំផុតឯមូលហេតុដែលទ្រង់ហាម5ច្បាប់ទាំងនោះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអញនេះគឺយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ7និងខ8បានប្រាប់ថាឯគេខ្មាស់របស់ឪពុកឯងគឺជាគេខ្មាស់ម្ដាយឯងនោះកុំឲ្យបើកឲ្យសោះត្បិតគាត់ជាម្ដាយឯងមិនត្រូវបើកគេខ្មាស់គាត់ឡើយឯគេខ្មាស់នៃប្រពន្ធរបស់ឪពុកឯងនោះមិនត្រូវបើកឡើយត្បិតគឺជាគេខ្មាស់របស់ឪពុកឯងហើយអំពើបាបដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះហៅថាជាអំពើបាបមានលក្ខណៈថោកទាបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសលោកប៉ុលក៏បានព្រមានរឿងក្រុមជំនុំដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រភេទនេះលោកប៉ុលក៏បន្ទោសដល់ក្រុមជំនុំនោះថាមានលឺរន្ទឺសោះសាយជានិច្ចថាមានការកំផិតកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាពិតជាការកំផិតម្យ៉ាងដែលមិនដែលទាំងមានលឺនិយាយក្នុងសាសដតីផងគឺថាមានមនុស្សម្នាក់បានយកប្រពន្ធរបស់ឪពុកខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ1សប្តាហ៍នេះយើងតែងតែឮនិយាយអំពីមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រភេទនេះដែរតើមែនឬក៏មិនមែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងអំពីដំណើរនេះដូច្នេះសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រភេទនេះដែរព្រះជាម្ចាស់ហៅអំពើបាបនេះថាជាអំពើបាបឈាមត្រជាក់មានពណ៌មនុស្សមិនត្រូវយល់ច្រឡំថាអំពើនេះជាអំពើធម្មតានោះទេ ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ9ដល់ខ15ឯគេខ្មាស់របស់បងឬប្អូនស្រីឯងទោះបើជាកូនខាងឪពុកឬខាងម្ដាយឯងដែលកើតនៅផ្ទះឬនៅឯណាទីក្ដីនោះក៏មិនត្រូវបើកឡើយឯគេខ្មាស់របស់ចៅស្រីខាងកូនប្រុសឬខាងកូនស្រីឯងនោះមិនត្រូវបើកឡើយត្បិតគឺជាគេខ្មាស់របស់ខ្លួនឯងហើយឯគេខ្មាស់របស់កូនស្រីនៃប្រពន្ធឪពុកឯងដែលឪពុកឯងបង្កើតមកនោះមិនត្រូវបើកឡើយត្បិតនាងនោះជាបងឬប្អូនស្រីបង្កើតនឹងឯងហើយកុំឲ្យបើកគេខ្មាស់របស់ម្ដាយធំឬម្ដាយមីងខាងឪពុកឯងឡើយត្បិតនាងនោះជាសាច់បង្កើតនឹងឪពុកឯងក៏កុំឲ្យបើកគេខ្មាស់របស់ម្ដាយធំឬម្ដាយមីងខាងម្ដាយឯងដែរត្បិតនាងជាសាច់បង្កើតនឹងម្ដាយឯងហើយកុំឲ្យបើកគេខ្មាស់របស់ឪពុកធំឬឪពុកមីងខាងឪពុកឯងគឺមិនត្រូវចូលទៅជិតប្រពន្ធគាត់ឡើយត្បិតនាងជាម្ដាយធំឬម្ដាយមីងឯងហើយកុំឲ្យបើកគេខ្មាស់របស់កូនប្រសាស្រីឯងដែរត្បិតនាងជាប្រពន្ធរបស់កូនឯងហើយដូច្នេះមិនត្រូវបើកគេខ្មាស់របស់នាងឡើយនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នអំពើបាបប្រភេទនេះគឺមានមនុស្សបានប្រព្រឹត្តជាហូហែព្រះជាម្ចាស់រាប់អំពើបាបដែលកំពុងតែពេញនិយមនេះថាជាអំពើសហាយស្មន់ព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យអំពើនេះនៅក្នុងសាច់ញាតិឡើយសាសអេស៊ីបអនុវត្តអំពើបាបប្រភេទដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើពិសេសគឺអំពើបាបដែលរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក9នៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចផារ៉ោនិងរាជរបស់មហាក្សត្រតូលេនីគឺមានការរៀបការបងប្អូនបង្កើតដើម្បីកុំឲ្យរាជនេះត្រូវបាក់បែកកាលណាយើងសិក្សាពីដំណើរនេះមានសំណួរដែលតែងតែសួរថាចុះការដាំដំបងឡើយការមនុស្សនៅគ្នាតិចណាស់ឡើយនោះគេមិនបានយកបងប្អូនបង្កើតជាប្តីប្រពន្ធទេឬអីពិតមែនហើយកាលពីដំបូងឡើយมันមានច្បាប់ហាមប្រាមយ៉ាងដូចនេះទេលោកកាអ៊ីននិងលោកសេតបានរៀបការជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ធ្វើជាប្រពន្ធលោកអាប់រ៉ាហាំរៀបការជាមួយនឹងប្អូនរបស់លោកដែលមានម្ដាយដតីឪពុកជាមួយតាំងពីគ្រានោះរហូតមកដល់គ្រាមុនប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមានការបែបនោះកើតឡើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យនោះទៅជាប្រពៃណីរបៀបនោះត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ16កុំឲ្យបើកគេខ្មាស់ប្រពន្ធរបស់បងឬប្អូនប្រុសឯងឡើយនោះគឺជាគេខ្មាស់របស់បងឬប្អូនប្រុសឯងហើយច្បាប់ខាងលើនេះមានការលើកលែងក្នុងករណីដែលសាច់ថ្លៃត្រូវលួសបងប្អូនខ្លួនដែលជំពាក់គេករណីនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក25ខ5ដល់ខ10ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការរួមដំណេកដែលរាប់ថាមានទោសព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ17និងខ18កុំឲ្យបើកគេខ្មាស់របស់ស្ត្រីណាហើយនឹងកូនស្រីនាងផងនោះឡើយក៏មិនត្រូវយកចៅស្រីខាងកូនប្រុសឬខាងកូនស្រីនាងដើម្បីនឹងបើកគេខ្មាស់ដែរត្បិតនោះជាសាច់ចិត្តនឹងនាងពេកគឺជាការអាក្រក់ជួជាតិហើយហើយកុំឲ្យយកប្រពន្ធថែមទាំងបងឬប្អូនស្រីរបស់នាងឲ្យបានប្រណាំងប្រជែងនឹងប្រពន្ធឯងដើម្បីនឹងបើកគេខ្មាស់នាងផងកំពុងដែរប្រពន្ធនៅរស់នោះឡើយសាច់ញាតិប្រភេទគម្ពីរសម្ដែងខាងលើមិនមែនរាប់ដោយសារមានឈាមជ័រជាមួយគ្នាទេតែតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅវិញច្បាប់របស់ព្រះហាមប្រាមមិនឲ្យប្រុសម្នាក់យកម្ដាយផងយកកូនផងឬមួយក៏ស្រីម្នាក់យកឪពុកផងយកកូនផងជាមួយគ្នានោះទេខគម្ពីរខាងលើគឺសំដែងអំពីច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សប្រុសឬក៏ស្រីមានប្រពន្ធឬប្តីពីរក្នុងពេលជាមួយគ្នាឡើយការមានប្តីឬក៏ប្រពន្ធពីរដែលត្រូវនឹងសាច់ញាតិនឹងរាប់ថាជាអំពើបាបអាក្រក់ជួជាតិជាទីបំផុតកំហុសនេះមិនមែនជាកំហុសប្រពន្ធពីរទេតែជាកំហុសដែលធ្វើអំពើបាបអាក្រក់ជួជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញលោកយ៉ាកុបបានមានបទពិសោធន៍យកបងផងយកប្អូនផងមកធ្វើជាប្រពន្ធនាងលេអាត្រូវជាបងរបស់នាងរ៉ាជែលហើយលោកយ៉ាកុបយកនាងទាំងពីរនេះមកធ្វើជាប្រពន្ធនៅក្នុងពេលតែមួយបើតាមយើងសង្កេតមើលឲ្យបានល្អល្អន់គឺគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាកុបមិនដែលមានសុភមង្គលទេប៉ុន្តែក៏សូមរំលឹកដែរថាលោកយ៉ាកុបក៏រស់នៅក្នុងសម័យមុនគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកឲ្យមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ19កុំឲ្យចូលទៅជិតស្ត្រីណាដើម្បីនឹងបើកគេខ្មាស់នាងកំពុងដែលមានរដូវនោះឡើយ ប្តីមួយហើយនិងប្រពន្ធមួយដែលរៀបការជាមួយគ្នាហើយមានសិទ្ធិរួមរយៈជាមួយគ្នាដោយឥតមានទោសពីអ្វីនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែមានពេលដែលការរួមរយៈរវាងប្តីមួយនិងប្រពន្ធមួយរាប់ថាជាមានទោសគឺនៅពេលដែលប្រពន្ធកំពុងតែមានរដូវមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះស្តីអំពីដំណើរស្ត្រីមានរដូវព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ20ក៏កុំឲ្យសហាយស្មន់និងប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងឯងដែលនឹងនាំឲ្យខ្លួនស្មោកគ្រោកជាមួយនឹងនាងនោះឡើយច្បាប់ដែលព្រះប្រទាននៅខាងលើនេះគឺសម្រាប់ការពារដល់គ្រួសារនីមួយៗកុំឲ្យធ្វើដូចជាសះដតីដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបស់ជាមួយនោះឡើយគ្រួសាររបស់កូនព្រះនៅលើផែនដីនេះជារូបភាពនៃគ្រួសារដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌សំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក3ខ15ការរស់នៅដោយមានភាពបរិសុទ្ធគឺជាស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាយើងជាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបម្រាមមិនឲ្យថ្វាយកូនដល់រូបព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ21មិនត្រូវឲ្យកូនចៅរបស់ឯងណាមួយចូលកាត់ភ្លើងថ្វាយដល់ព្រះមូលុកឲ្យសោះក៏កុំឲ្យបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាខខាងលើនេះគឺយើងឃើញព្រះហាមមិនឲ្យយកកូនចៅទៅថ្វាយដល់រូបព្រះមូលុកបើយើងមើលមួយផ្លែតយើងឃើញថារឿងនេះហាក់ដូចជាមិនតាក់ទងអីជាមួយនឹងប្រធានបတ်ធំស្ដីអំពីច្បាប់រួមដំណេកខុសប្រពៃណីនៅក្នុងជំពូកទាំងមូលទេប៉ុន្តែបတ်គម្ពីរមួយខនេះមិនមែនចាក់ប្រធានឡើយការថ្វាយកូនឲ្យដើរកាត់ភ្លើងថ្វាយព្រះមូលុកក៏មានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការរួមដំណេកខុសប្រពៃណីដែរសាដតីតែងតែយកកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅថ្វាយព្រះមូលុកពីព្រោះគេជឿថាព្រះមូលុកអាចរួមដំណេកជាមួយនឹងកូនក្មេងប្រុសស្រីរបស់គេយើងជាមនុស្សលោកមិនគួរមិនជឿថាគ្មានមនុស្សនៅលើលោកនេះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បែបនោះឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាហេតុការណ៍នោះហាក់ដូចជាហួសពីការជឿរបស់យើងរាល់គ្នាក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ពីដំណើរនេះបើលោកអ្នកចង់ជ្រាបឲ្យបានច្បាស់នោះសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក17ខ31និងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក7ខ31ហើយក៏សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ33នោះលោកអ្នកនឹងកាន់តែយល់នៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីការរួមដំណេកដែលរាប់ថាជាកិរិយាថោកទាបព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ22កុំឲ្យរួមដំណេកនឹងប្រុសដូចជារួមនឹងស្រីឡើយត្បិតនោះជាអំពើគួរខ្ពើមឆ្អើមយើងនឹកចាំម្ដងនោះដែលមានរឿងកើតឡើងនៅទីក្រុងលូអាន់ជេឡេសដោយក្រុមជំនុំនាំគ្នារៀបការប្រុសជាមួយនឹងប្រុសស្រីជាមួយនឹងស្រីរួចហើយគេក៏នាំគ្នាប្រមាណជា700នាក់រួមយ៉ាងសប្បាយក៏មានកាសែតមួយដែលល្បីល្បាញបានដើរចូលទៅដើម្បីចង់សរសេររឿងអំពីករណីនេះតែមើលទៅឃើញអាក្រក់មើលពេកក៏ចាក់ចេញមកវិញមិនបានសរសេររឿងតាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះឡើយប៉ុន្តែចំណែកឯក្រុមជំនុំវិញនាំគ្នាគាំទ្រការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងភេទដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាការរួមដំណេកបែបនេះជាលក្ខណៈខ្ពើមឆ្អើមជាទីបំផុតព្រះអង្គជំនុំជម្រះរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរសូមបានអាននៅក្នុងខគម្ពីរយោងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ24ដល់ខ28ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ23ក៏កុំឲ្យរួមសង្វាស់នឹងសត្វណាជាការដែលនាំឲ្យស្មោកគ្រោកជាមួយនោះឡើយហើយស្រីក៏មិនត្រូវឈរនៅមុខសត្វដើម្បីនឹងរួមសង្វាស់ជាមួយនោះដែរត្បិតជាការច្របុកច្របល់ដល់លាមកអំពើបាបដែលរៀបរាប់ដូចខាងលើគឺជាអំពើបាបដែលអាក្រក់លាមកជាទីបំផុតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការជំនុំជម្រះដល់សាសប៉ាឡេស្ទីនដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើបាបរួមដំណេកខុសបវេណីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ24និងខ25កុំឲ្យឯងរាល់គ្នានាំឲ្យខ្លួនស្មោកគ្រោកដោយប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះណាមួយឡើយត្បិតសាដតីទាំងប៉ុន្មានដែលអញបណ្ដិញចេញពីមុខឯងរាល់គ្នានោះបានស្មោកគ្រោកចំពោះអំពើទាំងនេះហើយហើយស្រុកគេក៏ត្រូវស្មោកគ្រោកដែរបានជាអញទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់គេទៅលើគេវិញឯស្រុកក៏ក្អួតគេចេញទៅផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញសាសប្រមាណ7ក្រុមចេញពីទឹកដីកាណានដើម្បីយកទឹកដីនេះមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅខ្លះចោទប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់មានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយ គេចោទថាព្រះអង្គស្រឡាញ់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្អប់សាសន៍ទាំងនោះប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាសន៍កាណានក្តីសាសន៍ដតីដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញពីមុខសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្តីគឺសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបលាមកអាក្រក់ពោលគឺការរួមដំណេកជាមួយនឹងសត្វការរួមដំណេកជាមួយនឹងសាច់ញាតិជិតខាងប្រពន្ធ២ប្រពន្ធ៣ការរស់នៅក្នុងសិលធម៌ថោកទាបយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញពួកគេឲ្យផុតពីផែនដីនេះទៅព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ26ដល់ខ30ដូច្នេះឯងរាល់គ្នាវិញត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញហើយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើគួរខ្ពើមឆ្អើមណាមួយនោះឡើយទោះទាំងអ្នកស្រុកឬពួកប្រទេសក្រៅដែលនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាផងត្បិតពួកអ្នកនៅស្រុកនោះដែលអាស្រ័យនៅមុនឯងរាល់គ្នាគេបានប្រព្រឹត្តអស់ទាំងអំពើគួរខ្ពើមឆ្អើមនោះហើយស្រុករបស់គេក៏បានត្រូវស្មោកគ្រោកទៅដូច្នេះបើកាលណាឯងរាល់គ្នានាំឲ្យស្រុកនោះទៅជាស្មោកគ្រោកដែរនោះក្រែងស្រុកនោះនឹងក្អួតឯងរាល់គ្នាចេញទៀតដូចជាបានក្អួតពួកសាសន៍ដតីដែលនៅមុនឯងរាល់គ្នាចេញផងត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើគួរខ្ពើមឆ្អើមណាមួយនោះអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវកាត់កាលពីសាសរបស់ខ្លួនចេញដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នារក្សាបញ្ញារបស់អញដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមទម្លាប់គួរខ្ពើមទាំងនោះដែលគេបានប្រព្រឹត្តមុនឯងរាល់គ្នាឡើយហើយដើម្បីកុំឲ្យឯងរាល់គ្នានាំឲ្យខ្លួនស្មោកគ្រោកដោយសារអំពើទាំងនោះផងអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាហើយព្រះជាម្ចាស់បានព្រមានដល់រាជរបស់ទ្រង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេទៅនៅទឹកដីនោះហើយបើគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដូច្នោះព្រះអង្គក៏នឹងខ្ជាក់គេចេញពីទឹកដីនោះជាក់ជាមិនខានដីរបស់ព្រះត្រូវតែបរិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងរៀបចំផែនដីនេះបានសុចរិតឡើងវិញដោយតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលអនាគតពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ